Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího webináře České kardiologické společnosti. Webináře, ve kterém se budeme věnovat antitrombotické léčbě u akutního koronárního syndromu. Já jsem velmi rád, že zde můžu přivítat vyslovenou odbornici na tuto problematiku, paní profesorku Komoťovskou z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Já jsem Petr Ošťádal, jsem z Fakultní nemocnice v Motole a samozřejmě ta problematika antitrombotické léčby akutního koronárního syndromu je složitá. My jsme přemýšleli, jak si to se Zuzkou podělit tak, aby jsme se navzájem neskákali do řeči a navzájem se nepřetlačovali. Nakonec jsme se rozhodli, že si to rozdělíme podle času. Zuzka bude hovořit o prvních 12 měsících po akutním koronárním syndromu a já potom navážu s tím delším časovým obdobím od 12 měsíců. Čili ještě jednou dobrý večer. Na co jsem zapomněl, a to bych rád, chtěl bych poděkovat firmě AstraZeneca za to, že podporuje tento webinář a děkuji vám všem, kteří jste vážili ten čas a zapli jste si k naše vyprávění. No, nebudu dál zdržovat a poprosím Zuzku o první sdělení o antitrombotickou léčbu a akutního koronárního syndromu prvních 12 měsíců od příhody. Zuzko, prosím.
Děkuji. Děkuji mnohokrát za ten úvod i za mě. Všem hezký podvečer a jak již pan profesor Ošťádal avizoval, budeme se věnovat velice horkému tématu, které nás doprovází pořád, a to je antitrombotická léčba akutního koronárního syndromu. Zaměříme se na to, co víme o této léčbě, jaké máme doporučení a jak budeme postupovat v roce 2024 a já se budu věnovat prvním 12 měsícům. Proč toto téma? Protože aterotrombóza je základním patomechanismem vzniku akutních koronárních syndromů a antitrombotická léčba je kauzální terapií jak akutního koronárního syndromu, zmenšuje narůstání trombu, zabraňuje a pomáhá k reperfuzi mikrocirkulace. A současně je to kauzální terapie prevence velkých kardiovaskulárních příhod po akutním koronárním syndromu. V problematice antitrombotické léčby a i její součástí protidestičkové léčby došlo k takovému logickému a zajímavému vývoji v začátku té léčby se zavedením klopidogrelu k jeho odsouhlasením FDA se rozvinuly nejenom léčba akutních koronárních syndromů, ale především léčba koronární intervence u akutních koronárních syndromů. Proto to první období znalost toho, že se vlastně jedná o aterotrombózu, kterou chceme potlačit, pro kterou dáváme ještě stenty, které ještě víc destruují endotel, tak vlastně to první období bylo charakterizováno, je to takzvaná éra trombózy a tomu odpovídala i medikace. Byl neustálý zájem o to zvyšovat dávku, předléčovat, předléčovat a předléčovat a zvyšovat intenzitu léčby. A toto období vlastně završily výsledky studie Triton, která srovnávala prasugrel s klopidogrelem u akutních koronárních syndromů bez elevací segmentu ST. A studie Triton, kromě toho, že ukázala preferenci prasugrelu, vedla k tomu, že se ten prasugrel začal v praxi více používat. Stejně tak studie Plato, která prokázala preferenci ticagrelorů před klopidogrelem, vedla k tomu, že tyto nové, vysoce účinné inhibitory P2 i 12 přišly do praxe a s nima je riziko a výskyt velkého a významného krvácení. Takže vlastně celou tu etapu, potom jak ty léky začaly být používány v reálné klinické praxi, charakterizuje zájem o to, jak krvácení předcházet, protože bylo definovány vlastně i nové vlastně Bleeding Academic Research Consortium, které definovalo nové typy krvácení a začínáme se zabývat, jak tomu krvácení předcházet. A tomu, jak tomu předcházet, vlastně tomu už se věnuje především ta naše fáze a toto období. Je to asi období od roku 2015 a jistě bude pokračovat do roku 2025, protože v tomto období se realizují studie, které optimalizují medikaci pro potřeby pacientů, kteří mají riziko krvácení. Léčba se zkracuje a deeskaluje. Deeskaluje se inhibitor P2I12 a zkracuje se duální protidestičková léčba. V současnosti máme nová doporučení, jednak konsenzus expertů Evropské kardiologické společnosti pro antitrombotickou léčbu. Toto bylo prezentováno v roce 2022 na Evropském kardiologickém sjezdu, ale publikováno bylo v European Heart Journal v roce 2023. A stejně tak vyšly nová doporučení pro akutní koronární syndrom, které obsahují i doporučení samozřejmě pro antitrombotickou léčbu. Jak vidíte, v současnosti máme ukončených 43 klinických studií, které mapují vlastně období, anebo ani ne, že mapují, ale poskytují evidenci pro doporučení pro medikaci v průběhu prvních 12 měsíců pro infarktu myokardu s takovýmhle úctyhodným číslem analyzovaných pacientů, téměř 190 tisíc. A já samozřejmě tento slide ráda ukazuji, protože v České republice jsme realizovali studii Prague 18, která se taky tou problematikou zabývala. V guidelinech evropských a amerických kardiologických společností byla shoda v tom, že většinou se antitrombotická léčba specifikovala ve speciálních guidelinech pro stemy a non-stemy. Nedílnou součástí doporučení pro antitrombotickou léčbu byl aspirin a heparin. To jsou vlastně léky, které nemají randomizované studie v současných dat, protože vlastně jsou absolutním standardem pro léčbu trombotických příhod. Ale pak máme v terapii zahrnutý kromě heparinu nízkomolekulární heparin, máme tam fundaparin, kromě klopidogrelu, pak už zmíněn ticagrelo, prasugrel, a v roce 2012 byla ukončena studie ATLAS 2 a do guidelineu se dostává rivaroxaban jako součást antitrombotické léčby v průběhu 12 měsíců po infarktu myokardu. Jak je to s kangrelorem, to znamená tím jediným intravenózním lékem, který má excelentní profil? Máme pro tento lék farmakodynamickou evidenci, máme data z reálné klinické praxe, ví se o něm, nebo považuje se za ideální lék pro primární perkutánní koronární intervenci u nepředlečených pacientů, ale vlastně nemáme žádnou relevantní evidenci, vůbec není randomizovaná klinická studie, která by byla dostatečně kalkulovaná, měla by dostatečný počet pacientů u ST infarktu. Kangrelor byl srovnáván pouze s klopidogrelem a zatím není randomizovaná studie u kardiogenního šoku, který komplikuje infarkt, ale snad v tomto budeme taky přínosný. Takže kangrelor má limitovanou evidenci. Ví se, že u pacientů, kteří nedostali inhibitor glykoproteinu 2B3 a u pacientů s akutním koronárním syndromem, spotřebu takzvaný toho bailout léčby inhibitorem glykoproteinu 2B3 a snižují a vedou i ke snížení mortality ischemii spouštěné nebo na základě ischemie indikované revaskularizace a trombózy stentu 48 hodin po randomizaci. V současnosti došlo k takovému poměrně průlomovému sloučení guidelineu pro stemy a non-stemy do jedních doporučení Evropské kardiologické společnosti pro akutní koronární syndromy. A je to zcela logické, protože kromě toho úvodního managementu, časového managementu stran PCI u stemy a non-stemy, je vlastně patomechanismus a i ten další následný management obou prezentací akutních koronárních syndromů identický. V rámci těchto doporučení došlo k velké simplifikaci nebo zjednocení toho trošičku rozbouřeného výzkumu v oblasti protidestičkové léčby, protože jak jsem ukazovala, to období, kdy pro trombóze a krvácení zase jsme velmi řešili mnoha studiema, deeskalaci, zkracování léčby a v klinické praxi z toho vznikal takovej trošku chaos, co vlastně teda u těch pacientů je preferováno a co není. Jenom tři základné poznámky na úvod. Protidestičková léčba antikoagulace jako součást antitrombotické léčby jsou doporučeny pro všechny pacienty s akutním koronárním syndromem. 12 měsíců trvající DAPT, aspirin a vysoce účinný inhibitor P2I12 jsou základním doporučovaným režimem. Toto je velmi podstatné sdělení, protože se dlouho mluvilo o tom, že aspirin už nemá v léčbě pacientů s akutním koronárním syndromem po 3 měsících, potažmo po 6, co dělat. Ale zatím zůstává 12-měsíční DAPT jako takzvaná default nebo základní doporučovaná léčba. Alternativní postupy zaměřené na snížení rizika krvácení mají být zváženy na základě klinické situace, a to zkrácení trvání DAPT nebo deeskalace DAPT v případě, že ty pacienti jsou stran rizika že mají vysoké riziko krvácení. A teď bych se dotkla jenom, jak jsou ty guideliny stran antitrombotické léčby děleny. Vždycky vidíte to, jakou máme evidenci u jednotlivých typů, pokud to má odůvodnění, tak například v akutní fázi je vyjádřena evidence antitrombotické léčby pro stemy a non-stemy. Pak máme speciálně rozebranou fázi, která se týká vlastně hospitalizační fáze. A pak je to období 12 měsíců a po 12 měsících po akutním koronárním syndromu. U pacientů, kteří nevyžadují orální antikoagulační léčbu, je jak u stemy, tak u non-stemy preferovaným antikoagulačním lékem nebo tím antitrombinovým lékem nefrakcionovaný heparin. A bezpečný je ten lék i proto, že má samozřejmě antidotum, protamin, a i proto, že u pacientů zejména ze stemy nevíme, jestli ty pacienti, u některých nedokážeme odebrat anamnézu, jestli berou nebo neberou orální antikoagulační lék, jestli se neléčí s chronickou renální insuficiencí. Takže i stran bezpečnosti je nefrakcionovaný heparin tím zeleným, teda tím, co má doporučení 1. Máte ale zvážit v případě, že pacienti podstupují primární PCI enoxaparin, a to u obou skupin. U nás se bivalirudin téměř nepoužívá, nebo nevím, jestli byl, myslím, že ani nebyl v České republice z této indikace lančován, a rovněž využití fondaparinu v indikaci akutních koronárních syndromů je minimální. Co se týče perorální protidestičkové léčby, aspirin opět, v tom období, kdy akutní koronární syndrom diagnostikujeme, například předhospitalizačně, podáváme aspirin. Inhibitor P2I12 můžete zvážit u stemi infarktu, můžete, ale nemáte, čili jenom doporučení 2B. A v každém případě předléčení inhibitorem P2I12 u pacientů s non-ST akutním koronárním syndromem, kteří budou podstupovat perkutánní koronární intervenci nebo koronární angiografii, protože nikdy nevíme, jestli bude pacient podstupovat perkutánní koronární intervenci před tím diagnostickým vyšetřením, není doporučovaná. Neznamená to, že ale se k té léčbě nemůžete individuálně rozhodnout, ale neselektivní podávání se nedoporučuje. Pak to, co je doporučováno v průběhu toho, kdy pacient přichází na invazivní koronární angiografii, je doporučován kromě aspirinu prasugrel, ticagrelor, před klopidogrelem. Klopidogrel pouze v případě, že tyto léky nejsou dostupné, či jsou kontraindikované, alebo předpokládáme, že je nebude pacient tolerovat. Takovým nejkontroverznějším doporučením vlastně, které už provází druhé guideliny Evropské kardiologické společnosti pro antitrombotickou léčbu akutních koronárních syndromů, je, že v případě, že pacient pro akutní koronární syndrom podstupuje perkutánní koronární intervenci, máme doporučení 2A zvážit preferenci prasugrelu před ticagrelorem. Toto doporučení vlastně se opírá jenom o data jedné studie. A otázkou je, jestli je toto doporučení vůbec reálné. Zde jsou data z České republiky o tom, jak se vyvíjí spotřeba nebo preskripce ticagreloru. To jsou unikátní pacienti, noví pacienti nasazení na léčbu v každém roce. Jak vidíte, u ticagreloru je kontinuálně vzestupný trend, zatímco u prasugrelu po iniciálním mírném vzestupu je vlastně stagnace toho léku. A je to typické nejenom pro nás, ale ta preference preskripce ticagreloru u pacientů s akutním koronárním syndromem, toto jsou nová data, které byly publikovány ve Spojených státech z obrovského počtu pacientů. A vidíte, že dochází i zde k nárůstu ticagreloru. Je to samozřejmě způsobeno i tím, že prasugrel má určité omezení. Má pacienty, u kterých se je jeho benefit anulován rizikem krvácení. Nemůžeme ho dát po mozkové příhodě. Je nevhodný u fragilních pacientů s nízkou tělesnou hmotností a u starších pacientů. Takže otázka, zda je na místě doporučení preference prasugrelu, je asi tou nejvíce diskutovanou už třetí rok. A dokonce tato velmi zajímavá studie, jak jsem zmiňovala studii Prague 18, kterou jsme dělali, srovnání prasugrelu, ticagrelu, ST infarktu, naprosto žádný rozdíl mezi těma dvěma lékama v průběhu 30 dnů ani v průběhu jednoho roku. Dokonce i studie ISA REACT 5, o kterou se ta doporučení opírají, nepotvrdila u pacientů s ST akutním koronárním syndromem preferenci prasugrelu před ticagrelorem. A toto jsou data z obrovské nemocnice, z největších a nejrenomovanějších institucí ve Spojených státech, z Mount Sinai Hospital, kde analyzovali pacienty a srovnávali vlastně efektivitu a efektivitu léčby pacientů, kteří byli léčeni ticagrelorem a prasugrelem. Z té obrovské skupiny pacientů selektovali ty, kteří byli pro tu léčbu vhodní, a zjistili, že není naprosto žádný rozdíl v mortalitě. Není naprosto žádný, když se podíváte jednak na hodnotu toho rizika 0,96, hodnotu P u mortality, u infarktu myokardu, a dokonce revaskularizace už předtím vlastně intervenované tepny byla významně nižší u pacientů, kteří byli léčeni ticagrelorem. A rovněž v tromboze stentu naprosto žádný rozdíl. Takže data z reálné praxe potvrzují to, že ta doporučení jsou opravdu minimálně pravděpodobně předčasná. To, co přinesly doporučení ESC v tomto roce, jak jsem řekla, je to základní, a tudíž, že aspirin má v léčbě akutních koronárních syndromů po dobu 12 měsíců své pevné postavení na základě dostupné evidence, a u pacientů, kteří nemají zvýšené riziko krvácení, je doporučenou kombinací aspirin plus prasugrel nebo ticagrelor. U každého pacienta s akutním koronárním syndromem v průběhu těch prvních 12 měsíců, aby byla ta léčba bezpečná, protože každá intenzivní a kombinovaná léčba je spojena s rizikem krvácení, musíme vždy v každém konkrétním čase, kdy se rozhoduje o preskripci protidesíčkové léčby, posoudit, jaké má riziko krvácení. Čili to, že se pacientovi doporučí aspirin a prasugrel nebo ticagrel, když opouští nemocnici, neznamená, že ten lék mu má být předepsán i v nezměněné formě i po měsíci. Protože my, kromě toho, že hodnotíme stav pacienta s ohledem na jeho oběhovou kompenzaci, musíme vždycky při té preskripci této léčby hodnotit především riziko krvácení. Riziko ischemie mají všichni pacienti, kteří překonali akutní koronární syndrom, vysoké. Toto jsou základné rizika krvácení, které posuzujeme, věk nad 75 let, pokud má pacient orální léčbu, renální selhávání, pokud má pacient plánovanou operaci v průběhu jednoho roku, když má anemii, pokud byl hospitalizován pro krvácení, pokud má trombocytopenii, diagnostikované nádorové onemocnění nebo léčené nádorové onemocnění v průběhu 3 let, pokud je po cévní mozkové příhodě, má chronickou jaterní lézi nebo užívá nesteroidní a antiinflamační léky. A jak můžeme snížit riziko krvácení v průběhu 12 měsíců po akutním koronárním syndromu? Máme vlastně dva způsoby. Buď to zkrátíme tu doporučenou duální protidesičkovou léčbu a změníme tu duální léčbu buď na monoterapii aspirinem, nebo na monoterapii ticagrelorem, monoterapii prasugrelem, nebo u pacientů s vysokým rizikem krvácení to může být monoterapie clopidogrelem. A nebo snížíme intenzitu duální protidesičkové léčby. To znamená, do kombinace s aspirinem dáme clopidogrel. Tato evidence nebo tyto doporučení se opět opírají o velký podíl provedených nebo velký počet provedených studií, které jsou sice velice heterogenní, ale i v tomto období vlastně těch studií, které hodnotí to, jak je optimální switchovat pacienty nebo teda deeskalovat tu protidestičkovou léčbu u pacientů s rizikem krvácení. Narůstá a to proto, že jsme právě ve fázi optimalizace a individualizace antitrombotické léčby. Máme dostatek evidence teď, máme z čeho vybírat a můžeme pacientovi opravdu připravit léčbu. Ani nevysazovat předčasně, ani nevysazovat příliš dlouho, ani neeskalovat, ani nedeeskalovat zbytečně. Když se podíváte na to, co vlastně ta doporučení ESC ukazují, že můžete buď to teda zkrátit délku trvání duální protidesičkové léčby, nebo můžete prasugrel a ticagrelor změnit za clopidogrel, to období prvního měsíce se velice důrazně redukce intenzity kombinované protidestičkové léčby nedoporučuje, rozhodně ne, neselektivně. Kdy to máte zvážit u pacientů s rizikem krvácení, je už po jednom měsíci po akutním koronárním syndromu. A ten postup, který můžete už po jednom měsíci zvážit, jestli léčbu nedeeskalujete u pacientů s vysokým rizikem krvácení přednostně, je změna duální léčby na monoterapii. Nejvíce dat máme pro monoterapii ticagrelorem. U pacientů, kteří jsou na orální antikoagulační léčbě a mají k tomu současně protidesičkový lék, tak tuto léčbu zahajujeme pouze u pacientů, kteří nemají vysoké riziko krvácení. Riziko krvácení u všech těchto pacientů eliminujeme tím, že tu trojitou léčbu, to znamená aspirin, clopidogrel a antikoagulační lék, ponecháváme jenom na tu nejnutnější dobu jednoho týdne. A pak pokračujeme v kombinované léčbě a po jednom měsíci, po jednom roce už přecházíme opět na monoterapii pouze antikoagulační léčbou. V případě, že máme vysoce rizikové pacienty, kteří mají třeba jednu průchozí tepnu, nebyla optimální PCI procedura, tam můžeme dokonce prodloužit tu triple terapii až na období jednoho měsíce, ale u velice selektovaných pacientů. A na závěr mi dovolte ukončit tu prezentaci tím, co nás v této oblasti pravděpodobně nového ještě může, kromě toho vyvažování rizika krvácení a na přizpůsobování léčby čekat, je testování parenterálních léků. V současnosti probíhá testování selatogrelu a inhibitoru glykoproteinu 2B3A za lufimbanu. Tím, že vlastně se ty léky dají ještě předtím, než pacient přichází do nemocnice a předtím, než dokáže pacient, buď si to pacient aplikuje sám, nebo aplikuje lékařem v sanice, a to proto, aby než nastoupá efekt bryliku, perorálního bryliku, který vždycky potřebuje pro dosažení efektivity nějaký svůj čas, to vidíte na ty fialové křivce, tak vlastně ty parenterálně aplikované léky, v tomto případě subkutánně aplikované léky, vlastně zabezpečí okamžitou inhibici destiček do nástupu efektivity perorálního léku. Takže závěrem byla bych ráda, kdyby z této mé prezentace se mohla zvýraznit, že výchozí strategie DAPT vždy má zahrnovat silný inhibitor P2I12, pokud není přítomna kontraindikace. Deeskalace léčby se má zvážit již po prvním měsíci u pacientů s vysokým rizikem krvácení. A ta individualizace léčby je předpokladem dobré adherence k léčbě a adherence je základním předpokladem efektivity léčby. Takže zatím děkuji za pozornost a předávám slovo pan profesoru Ošťádalovi. Co budeme dělat, Petře, po 12 měsících? Prosím.
To bych taky rád věděl, Zuzko. V každém případě ti chci poděkovat za moc hezkou přednášku, jako vždycky. A dámy a pánové, mě teda dovolte navázat na Zuzku a pokračovat tím, co bych mělo být uděláno po těch 12 měsících v oblasti antitrombotické léčby. Tady máme obrázek, který všichni dobře známe, protože to není obrázek nový, to je obrázek z těch posledních guidelines pro akutní koronární syndrom bez ST elevací a máme zde i návod, jak postupovat u pacientů po 12 měsících. Nicméně, jak už ukazovala Zuzka, my máme dneska k dispozici nová guidelines, která jsou ještě teplá, vyšla na konci srpna letošního roku a ta guidelines k nově zahrnují jak doporučení pro nemocné s akutním koronárním syndromem bez ST elevací, tak doporučení u nemocných s akutním koronárním syndromem se ST elevacemi nebo tedy se STEMI. Ta guidelines kromě nových údajů přinášejí i nové obrázky s novou grafikou a tady máme doporučení pro tu dlouhodobou léčbu podle těch nových guidelines. Jak vidíte, ta grafika je nová, nicméně obsah se zásadním způsobem od těch předchozích guidelines neliší. Tak nová guidelines ukazují, že zase tím základním postupem je k monoterapie aspirinem, nízkou dávkou aspirinu a to doživotně. Ta guidelines také uvádějí tu možnost monoterapie inhibitorem P2Y12, zvláště u těch pacientů, kteří tuto léčbu měli už v těch prvních 12 měsících. A ta guidelines také říkají, že k kyselině acetylsalicylové k aspirinu je možné přidat u některých pacientů rivaroxaban a u některých pacientů inhibitor P2Y12 v rámci tzv. Duální antitrombotické léčby. A já bych v další části svého povídání se zaměřil právě na tyto doporučované postupy. Ta guidelines zcela jednoznačně uvádějí tyto dvě doporučení. Ve třídě 2A je k doporučení k přidání dalšího antitrombotického léku k ASA by mělo být zváženo pro dlouhodobou sekundární prevenci u nemocných s vysokým ischemickým rizikem a nízkým rizikem krvácení. A ve třídě 2B, tedy, že může být zváženo jak stejné doporučení, ale u pacientů se středním ischemickým rizikem a nízkým rizikem krvácení. Tedy je potřeba zvažovat to, co už říkala Zuzka, riziko krvácení a riziko ischemické příhody. A to je vždycky potřeba dát na tu váhu u každého pacienta, jak vysoké je riziko krvácení, jak vysoké je riziko ischemie a co z toho převažuje. Pro tu prolongovanou duální antitrombotickou léčbu je zásadní přítomnost toho nízkého rizika krvácení, které můžeme jednoduše odhadnout podle toho, že ten pacient dobře toleroval tu předchozí 12-měsíční léčbu duální antiagregací a současně nemá žádné z těch rizikových faktorů, například podle toho ARC score, které také už zmiňovala Zuzka. Dále ten pacient by měl mít vysoké riziko ischémie v té třídě 2A nebo střední riziko ischémie v té třídě doporučení 2B. To vysoké riziko ischémie je u pacientů s komplexním koronárním postižením. Co to je komplexní koronární poškození, je i podle těch doporučení na základě individuálního posouzení těch jednotlivých údajů dohromady, ať už koronární anatomie, k rozsahu aterosklerózy a k způsobu k léčby, k opakovaných revaskularizací a tak dále, tak přítomnost některých dalších faktorů, jako je přítomnost diabetu, opakovaný infarkt anamnéze, rozsáhlé koronární poškození, postižení aterosklerózou, také v dalších povodí, kromě koronárního, jako je nemoc periferních tepen, patří sem ateroskleróza v mladším věku, renální insuficience, nebo, jak už jsem zmiňoval, k provedení komplexní PCI s implantací většího počtu stentů k delší celková stentovaná oblast a tak dále. Čili to jsou ty faktory, které jsou spojeny s vyšším rizikem ischémie a vždy u každého pacienta je třeba individuálně toto posoudit. Pakliže se domníváme, že pacient bude profitovat z té prolongované antitrombotické léčby, to znamená, že má vysoké riziko ischemické příhody a nízké riziko krvácení, tak guidelines nabízejí následující možnosti. Tak guidelines nabízejí možnost léčby přidání rivaroxabanu v dávce 2,5 mg dvakrát denně ke kyselině acetylsalicylové nebo přidání klopidogrelu v dávce 75 mg jednou denně ke kyselině acetylsalicylové nebo přidání prasugrelu v dávce 10 mg jednou denně ke kyselině acetylsalicylové a nebo přidání ticagreloru v dávce 60 mg dvakrát denně ke kyselině acetylsalicylové. Já bych tady začal tím, že bych ukázal evidenci pro jednotlivé léky uvedené v této tabulce a začal bych tou skupinou, která představuje tu prodlouženou duální protidestičkovou antiagregační léčbu zahrnující kyselinou acetylsalicylovou a inhibitor P2Y12. Jak vidíte, a je to takhle explicitně uvedeno v těch doporučeních, k podávání klopidogrelu i prasugrelu je v těchto doporučeních založeno na výsledcích studie DAPT. Pojďme se podívat na výsledky studie DAPT. Vidíme na tomto obrázku z toho grafu vlevo je zřejmé, že podání tienopyridinu, tedy inhibitoru P2Y12 ve srovnání s placebem po těch 12 měsících bylo spojeno s významným snížením rizika kardiovaskulární příhody. Na grafu vpravo potom vidíme, že to bylo spojeno také s nižším rizikem trombózy ve stentu. Čili tyto grafy by naznačovaly, že pacient bude profitovat z toho přidání prasugrelu nebo klopidogrelu k placebu. Nicméně zcela zásadní údaje jsou na tomhle obrázku. Asi není překvapivé, že tak duální léčba založená na přidání prasugrelu nebo klopidogrelu je spojena také s vyšším rizikem krvácení. To asi lze předpokládat. Co je ovšem zarážející a pro klinické použití zcela zásadní, že ta duální léčba ve složení kyselina acetylsalicylová, klopidogrel nebo prasugrel byla spojena s vyšší nekardiovaskulární mortalitou. A co je zcela zásadní, ta duální léčba zvyšovala významně celkovou mortalitu ve srovnání se samotnou monoterapií aspirínem. Čili domnívám se, že na základě výsledků studie DAPT doporučovat prasugrel nebo klopidogrel, tedy léky, které zvyšují celkovou mortalitu u těch pacientů, kterým se ta léčba podává, není úplně vhodné. Já jsem byl jedním z recenzentů těch nových guidelines, tohle doporučení jsem rozporoval s tím, že nemáme evidenci pro to, abychom doporučovali dlouhodobé podávání prasugrelu a klopidogrelu. Odpověď nebyla úplně jednoznačná, ale hovořilo se tam něco o class efektu inhibitorů P2Y12. Je mi to líto, že to v těch doporučeních zůstalo. Naproti tomu pro ticagrelor máme k doporučení máme evidenci velmi jednoznačnou. Tady ze studie k Pegasus máme srovnání k léčby k ticagrelorem 60 mg dvakrát denně nebo k placebo. Tady je významný rozdíl v riziku kardiovaskulární příhody. I v tomto případě byla ta duální léčba ve složení ticagrelor 2x60 a kyselina acetylsalicylová spojená s vyšším rizikem krvácivých komplikací. Nicméně fatální a intrakraniální krvácení byla srovnatelná. Ale co je důležité, tak kombinovaná léčba byla spojena v tomto případě s nižší kardiovaskulární mortalitou a dokonce, jak vidíte tady, i s nižší celkovou mortalitou. Čili myslím si, že na základě výsledků studie Pegasus máme skvělou evidenci pro ticagrelor. A vrátíme-li se tedy k té tabulce s těmi jednotlivými léky, tak já si domnívám, že na základě studie k výsledků studie DAPT, jak jsem ukazoval, není žádný důvod, abychom doporučovali podávání klopidogrelu po těch 12 měsících. Tím spíše se domnívám, že není žádný důvod pro to, abychom doporučovali k podávání prasugrelu. Naproti tomu, podle mě máme velmi dobrou evidenci pro dlouhodobé užívání ticagreloru po těch 12 měsících. To máme tedy antiagregační léky. Pojďme se podívat na ty léky antikoagulační a tedy na evidenci pro přidání rivaroxabanu 2,5 mg dvakrát denně ke kyselině acetylsalicylové po těch 12 měsících. Tady máme k dispozici velmi dobrou evidenci ze studie COMPASS, do které byly zařazováni pacienti s onemocněním periferních tepen nebo s iskemickou chorobou srdeční, přičemž měli mít některý z dalších rizikových faktorů, jako je vyšší věk, ateroskleróza ve více povodích, diabetes, renální insuficience, srdeční selhání, cévní mozková příhoda. Tyto nemocní tady splňovaly tak vstupní kritéria. A co je důležité, mohli zde být zařazeni i pacienti po cévní mozkové příhodě, i ischemické, pokud to bylo více než jeden měsíc. Tady máme výsledky studie COMPASS. K nemocní léčení rivaroxabanem měli nižší riziko kardiovaskulární příhody. Významně bylo sníženo riziko k úmrtí z kardiovaskulárních příčin, trend pro snížení k infarktu, významné snížení k rizika pro cévní mozkovou příhodu a významně nižší celková mortalita. Na tomhle obrázku máme výsledky pro tu subpopulaci pacientů s ischemickou chorobou srdeční. A i tady máme snížení rizika kardiovaskulární příhody, které je ještě výraznější než té celkové populaci. I tady snížení rizika úmrtí z kardiovaskulární příčiny, trend k nižšímu počtu infarktů, významné snížení cévní mozkové příhody a k ještě výraznější snížení celkové mortality než v té celé populaci studie COMPASS. Co je důležité, zase duální antitrombotická léčba jistě vyšší riziko krvácení než samotná léčba kyselinou acetylsalicylovou. Nicméně i v tomto případě riziko krvácení nebylo vyšší, pokud se týká fatálního krvácení, intrakraniálního krvácení nebo krvácení do kritického orgánu. A ze studie Kompas máme i výsledky kombinovaného cílového ukazatele, zahrnující jak ty ischemické příhody, tak to závažné krvácení. A vidíte, že tenhle ten takzvaný net clinical benefit byl k výrazně lepší v té kombinaci kyselina acetylsalicylová a rivaroxaban, to je ta modrá křivka ve srovnání s podáváním kyseliny acetylsalicylové samotné. Čili domnívám se, že na základě těchto výsledků ze studie Kompas máme i excelentní evidenci pro využití rivaroxabanu v té duální antitrombotické léčbě po 12 měsících. Čili z těch 4 léků, myslím si, že pro 2 nemáme evidenci vůbec žádnou, respektive máme evidenci pro to, že bychom je dávat neměli. Pro 2 máme naproti tomu k evidenci velmi dobrou. Pojďme se tedy podívat, u koho zvolit spíše rivaroxaban 2,5 mg, u koho ticagrelor 60 mg. Na základě výsledků těch studií, které máme k dispozici, pro nemocné s diabetem máme evidenci pro oba 2 léky. Pro pacienty s opakovaným infarktem máme lepší evidenci pro ticagrelor. Také pro pacienty s rozsáhlým koronárním postižením máme lepší evidenci pro ticagrelor. Naopak pro nemocné s nemocí periferních tepen máme lepší evidenci pro rivaroxaban. Také pro pacienty s aterosklerózou v mladším věku máme lepší evidenci pro rivaroxaban. U obou dvou léků máme dobrou evidenci pro pacienty s renální insuficiencí. A tam, kde byla provedena komplexní perkutánní koronární intervence s implantací více stentů, máme k lepší evidenci pro ticagrelor. Podmínkou je samozřejmě to nízké riziko krvácení a ještě z těch vstupních charakteristik, jak už jsem zmiňoval, rivaroxaban lze podat u pacientů, kteří měli ischemickou cévní mozkovou příhodu alespoň 1 měsíc před zahájením léčby. A neměl by být podán pacientům s těžkým srdečním selháním. Naproti tomu ticagrelor by neměl být podán po cévní mozkové příhodě při riziku bradykardie nebo po chirurgické revaskularizaci. Dámy a pánové, dovolte mi tedy na závěr říci, že antitrombotická léčba patří k základním postupům v dlouhodobé léčbě po akutním koronárním syndromu. Vždy je potřeba pečlivě zhodnotit riziko ischemické kardiovaskulární příhody a riziko krvácivých komplikací. A optimální antitrombotickou léčbu je vždy vhodné zvolit právě s ohledem na tato rizika. Tím bych v zásadě skončil, ale ne úplně, protože mám pro vás jeden přídavek. A to v podstatě k horkou novinku, i když už ne úplně horkou. Když jsem hovořil o rivaroxabanu, musím zmínit, že po dlouhé době máme k dispozici k specifické antidotum pro xabany, konkrétně pro rivaroxaban a apixaban. Tím antidotem je andexanet alfa. Je to lék, který se váže na ten inhibitor faktoru 10A. A tím, že naváže ten inhibitor faktoru 10A, rivaroxaban nebo apixaban, tak potom se neváží na faktor 10A, který může být aktivní při koagulaci. Máme k dispozici evidenci z klinických studií. Tady to je z randomizované studie u nemocných s intrakraniálním krvácením, kde je jasně vidět, že léčba andexanetem alfa ve srovnání k běžnou terapií výrazně zvyšuje efektivní hemostázu po 12 hodinách. Máme i nějaké údaje tady z observační studie o tom, že léčba k andexanetem alfa může snižovat mortalitu k hospitalizační, jak vidíte na tomto obrázku, tak i k 30-denní. Ta mortalita byla snížena jak ve skupině se všemi závažnými krváceními, tak u pacientů s intrakraniálním krvácením nebo s gastrointestinálním krvácením. A vidíte, že to snížení bylo zhruba o 50%. Ten andexanet alfa je v současné době jediné schválené léčivo ke specifické reverzi účinku apixabanu nebo rivaroxabanu, když je zapotřebí k zvrátit antikoagulaci kvůli k život ohrožujícímu nebo nekontrolovanému krvácení. Od letošního roku je ten lék k dispozici v České republice, je poskytován za hospitalizace při ústavní péči a je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Tím bych vám, dámy a pánové, poděkoval za trpělivost a vracím slovo opět do studia.
Takže já, Petře, děkuji za skvělou prezentaci a možná bychom mohli trošičku podiskutovat.
Můžeme. A tady rovnou vidím, že nám došlo k několik otázek. Dobrý večer, myslíte si, že by do budoucna mohl být trend ve zkracování plné duální antiagregace, na které by navazovalo časné nasazení redukované duální antiagregace například po jednom či třech měsících po akutním koronárním syndromu?
Ještě, jestli to může...
Zkracování k plné k duální antiagregace a k redukovaná, plánovaně redukovaná po jednom nebo třech měsících po akutním koronárním syndromu.
Budeme mluvit na to. Dobrý den, mnohokrát děkuji za ten dotaz. Jsem velmi ráda, že se díváte, je to velmi povzbudivé, že nemluvíme jenom s kamerou. V té snaze o nová data o deeskalaci antitrombotické léčby osobně zanikl ten podstatný fakt, o kterém jsme věděli od dob studie CURE, která vlastně ukázala, a nebyla to jenom ona, že my u akutního koronárního syndromu neléčíme pouze jednu tepnu, neléčíme pouze tepnu, kam jsme dali stent, protože ta je zpravidla vyřešená, ale akutní koronární syndrom je u pacientů, kde je nestabilní koronární řečiště. Když je přítomná jedna léze, zpravidla jsou přítomny další léze a zajímavé jsou analýzy z mnoha studií, teď máme excelentní, že můžeme dělat intrakoronární imaging v průběhu vyšetření, zpravidla po jednom roce při recidivě akutních koronárních syndromů se nejedná o recidivu v oblasti té intervenované tepny, ale právě v oblasti zcela jiné léze, čili nová denovoléze akutního koronárního syndromu je mnohem častěji příčinou recidivy akutního koronárního syndromu. Čili pokud máme pacienty bez rizika krvácení, tak ta duální protidestičková léčba, která potlačí na dvou místech tu patologickou reaktivitu krevních destiček u těchto pacientů, je zcela na místě. A není to kvůli tomu, že by se to týkalo zlepšování stentu nebo způsobu intervence. Na druhé straně ale s vámi zcela souhlasím a ty data jednoznačně ukazují, že je u pacientů, u kterých nám hrozí riziko krvácení, tak ponechání toho pacienta na duální léčbě má naprosto devastační důsledky. Víme všichni, že když nám pacienti na duální léčbě začnou krvácet, už nic není dobrého. Že ta léčba se vysazuje, prostě máme trombózy stentu, jedna komplikace za druhou, už ten stav nikdy není dobrý, proto je dobré tu léčbu opravdu optimalizovat. A u pacientů, kteří mají nějakou rizikovou charakteristiku pro krvácení, máte už dnes skutečně doporučení, že máte zvážit deeskalaci léčby optimálně, protože proto je nejvíc dát, switchem z duální léčby na monoterapii ticagrelorum. Pro tento switch, pro tuto deeskalaci v tom nejakutnější fázi, to znamená 1-3 měsíce po infarktu, máme nejsilnější data. Tak snad jsem zodpověděla.
Já myslím, že určitě. A já bych k tomu dodal ještě něco, aspoň k opravdu Zuzko, jestli si myslíš, že to tak není. Já z těch nových doporučení mám takový vcelku příjemný pocit v tom, že ty guidelines dávají možnost individualizace. Dávají možnost toho, aby jsme u každého pacienta jednotlivě posoudili, jaké je riziko a podle toho tu léčbu zvolili. Je tam spousta těch doporučení, kromě té základní defaultní strategie 12-měsíční duální antiagregace, je spousta dalších možností zkrátit na měsíc, na 3, na 6, snížit, deeskalovat, změnit duální za podávání samotného inhibitoru P2Y12. Všechny tyhle možnosti, ta guidelines jasně popisují, ta třída doporučení je nižší než u té základní strategie, ale tu možnost nám dávají. Dávají nám možnost skutečně u každého pacienta zhodnotit, jaká jsou ta rizika ischemická krvácení a vybrat z té celé škály postupů, které tam jsou jasně popsané, vybrat ten postup, který se domníváme, že u daného pacienta bude nejpřínosnější. Já aspoň tady v tom jsem měl pocit, že ta guidance přece jenom určitý posun zaznamenala, už nejsou tak striktní, jako ta guidance předchozí, jestli se mnou budeš souhlasit.
Naprosto s tím souhlasím. Mám z toho opravdu, kromě preference prasugrelu před tikagrelorem, u kterého neumím přijít na to, proč se tak rigidně, když víme ty limitace, možná kdyby to trošku oslabili na 2B, bylo by to úplně v pořádku, tak naprosto s tebou souhlasím a pamatuji si, když jsme přednášeli o individualizaci léčby, tak to vždycky vedlo k tomu, že každý se cítil nervózní. Jak to teda vlastně máme dělat? A ty si to přesně vyjádřil. Můžete to dělat jakkoliv, protože ty guideliny doporučují, že při ty deeskalaci ty léčby můžete zvolit zcela vhodný postup, který vy považujete u toho pacienta za nejlepší. A to je právě to, že nejlepší způsob vede k optimální adherenci. Děkuji moc za tuto připomínku. Naprosto se shoduji s tím, co jsi řekl.
Já bych možná ještě navázal na to, co jsi zmínila v přednášce i teď. Preferenci prasugrelu nad tikagrelorem u akutních koronárních syndromů bez estelovací na základě studie ISARAC 5 prostě považuji za naprosto neodůvodněnou. Tahle studie neodpovídala na otázku, jestli je lepší prasugrel nebo tikagrelor. Byla tam tak ta otázka byla mnohem komplexnější, ta studie je zatížena celou řadou takových nejednoznačných postupů a zcela zásadně se nedomnívám, že na základě této studie má být doporučován prasugrel před tikagrelorem. I tuto otázku jsem rozporoval, ale ani tady jsem nebyl úspěšný, za to, že se teda jednoznačně omlouvám.
Máme tam ještě nějaké otázky?
No, dorazila nám spousta otázek. Mudrholub Josef. Dobrý večer. Jak se prosím postavit k 52-letému pacientovi, k diabetik druhého typu ex-nikotinik po stemi při uzávěru ACD, ošetření PCI, nasazená k duální antiagregace kyselina acetylsalicylová plus tikagrelor, nicméně pro CTO ORIA a významnou stenózu RMS se po 3 měsících od AKS dle pozitivního spektra pacient indikován ještě k mitkebič na RIA a RMS. Jaký by měl být další postup? Zmínil jste, že po chirurgické revaskularizaci není indikován tikagrelor 60 mg, byť po 12 měsících. Předpokládám, že tedy není indikováno ani pokračování v 90 mg do 12 měsíců. Pacient je kardiovaskulárně vysoce rizikový. Po 12 měsících bych tedy nasadil ASA rivaroxaban, ale jak dokončit 12 měsíců od AKS? Tak jestli můžu tady, v tomto ohledu ta guidelines hovoří zcela jasně. A jestliže je nutné provést kardiochirurgickou revaskularizaci pro akutní koronární syndrom, po té revaskularizaci se má zpátky nasadit duální antiagregační léčba. V tomto případě zpátky po té po těch bypassech nasadit léčbu kyselinou acetylsalicylovou a ticagrelorem 90 mg je asi k postup zcela optimální. Tuhle léčbu bych ponechal po dobu těch 12 měsíců. A po těch 12 měsíců se i tady můžeme rozhodnout, zda pokračovat s ticagrelorem nebo s rivaroxabanem na základě těch dalších faktorů. I v tomto případě ten ticagrelor 60 mg dvakrát denně může být podán. Tamto omezení se týkalo pouze časné kardiochirurgické revaskularizace do jednoho měsíce, což tenhle pacient by v těch 12 měsících pravděpodobně nesplňoval. Takže u tohoto konkrétního pacienta jistě bychom mohli vybrat, jestli rivaroxaban nebo ticagrelor.
Já jenom možná doplním to, aby bylo jednoznačně, protože nevím, z čeho vyplývá ten váš dotaz. Nevšimla jsem si to, Petře, v tvé přednášce, že bys doporučoval po bypassu pro akutní koronární syndrom. To možná byla trošičku mizinterpretace nebo nestíhání. Právě naopak, my máme excelentní data u ticagreloru pro jeho efektivitu pacientů, kteří podstupovali aortokoronární bypass. A možná jenom takové doporučení, pokud máte pacienta na léčbě anopirin a ticagrelor po dobu 12 měsíců a tu léčbu výborně toleruje, proč by jsme měli u pacienta, pokud je to mladý pacient, jak říkáte, má multivessel disease, je vysloveně rizikový, má diabetes druhého typu, není důvod po 12 měsících tu léčbu switchovat. Prostě pokračovat, pokud je ten pacient na ty zavedené léčbě, že ji toleruje, je na ní zvyklý, tak akorát upravit to dávkování a jistě ponechání a pokračování v té duální léčbě. My máme Pegasus až do 3 let po infarktu, takže a pak dlouhodobě, když se přesně tak, jak řekl pan profesor Ošiadal, že switchovat pak ty pacienty na tu kombinovanou léčbu jim přinese obrovský benefit v tom chronickém období. Ale po těch 12 měsících, pokud ten pacient tu léčbu toleruje, je na ní dobrý. Já jsem právě před začátkem našeho webináře říkala Petrovi o našem dnešním pacientovi, který měl první infarkt na své 50. narozeniny, velice pokročilý koronarografický nález, pak se intervenovala RIA, ale bylo to multivessel disease a po roce mu vysadili brýlik a přišel s novým infarktem, který měl v úvodu fibrilaci komor. Takže opravdu tím, že prodlužujete tu léčbu rizikovým pacientem bez rizika krvácení, jak to bylo i ukázáno v těch studiích, zachraňují se pacientům životy. Tak to jenom jako takové doplnění.
Tak já bych chtěl říct, že to je nesmírně důležité, to, co jsi teďka řekla. Ono takhle, když na to koukáme, tak můžeme si říct, vysadíme duální antiagregaci, snížíme riziko krvácení, nebo deeskalujeme, snížíme riziko krvácení, to je to, co ten náš pacient potřebuje. Já bych chtěl říci, že každé snížení intenzity antitrombotické léčby a samozřejmě u toho, čím blíže to infarktu, tím je to riziko k akutnímu koronárnímu syndromu, tím je to riziko větší, ale stejně tak to platí po jednom, po dvou, po třech letech. To snížení intenzity antitrombotické léčby je vždy spojeno s nárůstem ischemických příhod. Vždycky v tom dlouhodobém sledování snížíme-li intenzitu léčby, vždycky je tam schod, který nám ukazuje, že těch ischemických příhod přibylo. Je potřeba myslet i na tohleto. To riziko ischemické příhody, i když to často není úplně vidět, u těch pacientů jednoznačně je. Akutní koronární syndrom znamená vysoké riziko pro ischemické příhody, jak říkala Zuzka. Myslet na to, že prostě jakákoliv redukce toho té antitrombotické léčby zcela nutně je spojena se zvýšeným rizikem ischemické příhody. A ještě máme minutu, tak poslední otázku. Tady David se ptá, v případě trombolízy u akutního koronárního syndromu, jaká je strategie načasování, podání a délka antitrombotické terapie? Děkuji.
U trombolitické léčby máme data jenom pro klopidogrel. Tam se dává standardně s trombolitikem klopidogrel jako léčba a pak se v té duální léčbě pokračuje úplně identicky jako u pacientů, kteří podstupují PCI. A to protože, opět jak říkám, to nejde o jednu lézi, ale o nestabilitu celého koronárního řečiště. Takže u trombolitika se dává klopidogrel a iniciální dávka, my dáváme velmi málo trombolíz, ale myslím, že vám nebudu lhát, že se dává nasycovací dávka 600 mg klopidogrelu, asa 600 mg klopidogrelu po trombolíze a pokračuje se v ní po dobu, teda v té duální protidestičkové léčbě, úplně identicky jako u pacientů po PCI. A to byl výborný dotaz. U nás si ty trombolízy prostě téměř nedávají a budu ráda, když se nebudou dávat. A to proto, že vlastně když dáte v dnešní době pacientovi trombolitikum, měl by bezprostředně následovat koronarografické vyšetření a případně dořešení toho cévního řečiště. A u naprosté většiny pacientů, kteří podstupují trombolízu, je pak ještě zapotřebí řešení, protože ta trombolíza je velmi časově vázaná, její efektivita pouze na první 3 hodiny, pak opravdu dramaticky její efektivita klesá. Takže z pravidla těch pacientů, kteří jsou jenom trombolizovaní, je minimum. Ale tím chci říct, že samozřejmě, když má pacient pak u koronarografie nález vysoce rizikový, můžete klidně zvážit a měli byste pokračování dlouhodobé léčby tak, jak je to u pacientu po PCI. Protože my máme pro pacienty, kteří mají konzervativní postup dlouhodobě, úplně identický postup. To znamená aspirin, ticagrelor v délce trvání a v těch dalších variacích přesně tak, jak odpovídali tomu, co jsme tady už diskutovali.
Zuzko, ještě jednou děkuji za přednášku, děkuji za krásnou diskuzi. Dámy a pánové, k vám všem děkuji, že jste to s námi vydrželi. Doufám, že to k naše povídání bylo pro vás zajímavé. Ještě jednou děkuji k firmě AstraZeneca za to, že podpořila uspořádání tohoto webináře a vám všem přeju hezký večer.
Děkuji i já, mějte se hezky všichni, nashledanou.